Добра вечер от мен. Тази вечер молитвените размишления ще бъдат в една много малка част изнесени от мен. Но след малко ще уточня. Това, което наблюдавам в един сравнително кратък християнски живот в рамките на 20-ти години, откакто съм в църквата на адвентистите, са, че тази църква периодично е разклащана отвътре. От различни учения, от различни мнения, от различни хора, които целят сякаш да изтрият нашата идентичност. Това, което ни отличава като народ от останалите вярващи. Тези доктрини, които вярваме, които са положили основата на адвентната църква, които, смея да кажа, са библейски доктрини. Срещал съм хора, същите тези, които носят тези учения, които твърдят, че църквата на адвентистите по тези специални въпроси, които те засягат, няма мнение. Изглежда така, сякаш нещо, в което сме вярвали преди, сега вече не може да бъде доказано. Никой от ръководителите на църквата не смее да го потвърди, да обори или да потвърди, като един кораб без платна, като един кораб без гребла и без кормчия. Но благодаря на Бога, първо, ние имаме велик капитан, Исус Христос. И второ, ние имаме лидери, които смело застават на позицията на църквата на адвентистите, тази позиция, върху която църквата стои от времето на своето създаване. Това, което тази вечер ще ви представя, е благодарение на... В този случай се казва родолюбиви българи, в случая ще кажа боголюбиви християни, които са отделили от своето време, за да преведат проповедта на председателят на генералната конференция Тед Уилсън, която той е изнесъл на библейска конференция в Йерусалим през юни 2012 година. Първо трябва да кажа, че тази конференция е била конференция с присъстващи учители, преподаватели от наши учебни заведения, също така и пастори. Но предвид песента, която пяхме в началото, аз смятам, че всеки един вярващ е и учител, и преподавател, и пастор, защото всеки от нас носи Божието Слово в ума си и Бог го е призовал да го всажда в умовете на други хора. Така че, без значение към кого се обръща пастора, понеже аз ще чета дословно, без значение дали се обръща към учители, към пастори, към преподаватели, считайте, че той се обръща към вас. Защото това е председателят на генералната конференция. Ние имаме една добра, стройна организация, от която всеки един е част. Като камъни ние се вграждаме в това здание. Простете ме, ако правя грешки докато чета, ще се опитам да чета максимално изразително, все пак този от вас, който иска, може да получи копие, просто трябва да се свържи след мен, след края на часа. Имам предимството да се обърна към групата посветени духовни учители и лидери на Световната църква на адвентистите от седмия ден. Тази трета международна библейска конференция беше добре планирана и проведена. За нас беше и още няколко дена ще бъде голямо благословение да се концентрираме на библейската антропология, за да я разгледаме от всички страни. Темата, върху която ще говоря, е духовна революция назад към Библията. Какво научихте от тази библейска конференция? Какво вдъхновение и мотивация ще ви управляват във вашето преподаване и проповядване? Как ще помогнете на студентите да разбират времето, в което живеем? Как презентациите и удивителните екскурзии са ви мотивирали да предизвикате младежите да станат част от великото мисионско движение, което тази земя още не е видяла? Как представените презентации ще фокусират вашето внимание на скорошното второ пришествие на Исус Христос? Как духовните истини, представени на тази библейска конференция, ще ви убедят да провъзгласявате красотата на Христос и Неговата праведност? Как тези истини откриват удивителното описание на службата в светилището, което ни открива какво е направил Христос и какво прави сега? Как ще подбуди ли небесно убеждение вашите души да помагате на младежите и на другите хора, влизащи в кръга на вашето влияние, да се обърнат от цялото си сърце към корените на адвентистите от седмия ден, усърдното изучаване на Библията под водителството на Святия Дух. Бог е призовал вас, духовните лидери на колежите и университетите на адвентистите от седмия ден, за достигане на особени цели в това време на земната история. Той ви призовава да стоите твърдо на страната на Бога, на библейския авторитет, на библейските вести на адвентистите от седмия ден за предстоящия съд и удивителния, предварително измислен план за спасение чрез Христос и Неговата праведност. Той ви призовава да върнете хората назад към истинското поклонение на Бога във времето, когато толерантността и политическата коректност са станали тъжен заместител на Божието Слово. Това е, към което призовават вестите на трите ангела от книгата Откровение, 14 глава. И той ви призовава да провъзгласите тези вести с голяма яснота и небесна любов. Самият Бог ви е надарил с прекрасен интелект. Той ви призовава да приготвите учениците към заключителния призив, който ще бъде провъзгласен по целия свят, непосредствено преди пришествието на Христос, което ще бъде скоро. По тази причина, аз призовавам вас, духовните лидери, да прокарате революцията във вашите учебни заведения с добро разбиране. Революция за връщане към Библията, въоръжавайки се с исторически позиции и историко-библейския подход. Водете своите ученици и своите учебни заведения към Библията с убедителните думи «Така говори Господ», не само в класните стаи, но също и в лично изучаване на Библията. Учете учениците да се смиряват пред Бога, да се молят за възраждане и преобразование, което е възможно само с силата на Святия Дух. Водете студентите назад към Библията, използвайки съответстващите методи, включвайки програмата «Обновяване на Неговото Слово», която беше инициирана неотдавна на пролетната среща на Изпълнителния съвет на Генералната конференция през 2012 година, на която лидерите на Световната църква посветиха себе си налично по-дълбоко изследване на писанията, а така също да подбуждат всеки член на църквата да чете най-малко по една глава от Библията на ден до следващата сесия на Генералната конференция, за да имат възможността да прочетат цялата Библия до това време. Водете студентите към христоцентричен библейски подход в разбирането на това, което сме ние – уникален народ, избран от Бога за провъзгласяване на последната вест на надежда и спасение в Христос – чрез мисията за градовете, а също и за селата, защото съдът е близо. Съдът идва скоро. Светът около нас се руши. Ръководителите, управляващи страните, вече не са способни да контролират политическите събития. Икономиката на този свят се намира на края на пропаста, на неминуемият крах. Природните катаклизми се увеличават по частота и интензивност. Социално и нравствено разложение царят навсякъде, включително нагнетяващото социално налягане в полза на небиблейските еднополови бракове и хомосексуализма. Обичайте грешника, но ненавиждайте греха. Стойте твърдо за библейското учение в тази сфера. Усилват се опитите за екуменическо обединение, което ще доведе до компромиси и ограничаване на религиозната свобода и свободата на съвестта. Бъдете в челните редици в защита на религиозната свобода, но избягвайте екуменически действия, водещи към компромиси. Вие сте били призовани да възвестявате Христос, Неговата праведност и спасение, Неговото свято Слово, Неговите три ангелски вести, Неговото служение в светилището, Неговия съд и Неговото скорошно пришествие. Дошло е времето вие, като преподаватели по богословие и религия, напълно уповавайки се на Бога и Неговото Слово, да молите Святия Дух за изливане на късния дъжд и сила за изпълнение на думите, записани в Римляни 12 глава 2 стих, и да учите на това студентите. Този прекрасен текст в превод на Филип казва: «Не позволявайте на света, обкръжаващ ви, да ви измени в свое подобие». Вие сте били призовани да прогласите в своите учебни заведения и на други места веста за надеждата и силата на Святия Дух, концентрирани в Христос и Неговият план за спасение, праведност, съд и небесно избавление. Съдът не е страшно събитие, ако ти познаваш своя застъпник и съдия Исус Христос и напълно му се доверяваш. Водейки учащите назад към Библията, позволете им да видят удивителният спасителен план, откриващ се в нея и особено в описанието на службата в светилището. Какво ли е било да бъдеш част от Божия народ преди много векове в тази част на света в деня на умилостивението? Всъщност, не ни е нужно да гадаем. Днес ние сме част от Божия народ и живеем в деня на умилостивението. Аз ви призовавам да прочетете удивителния пасаж от посланието към евреите, 4 глава от 14 до 16 стихове, който гласи: И тъй, като имаме велик първосвещеник Исус, Божия Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Спасителният план е толкова прост, че даже дете може да го разбере. И едновременно толкова дълбок по своето съдържание, че ние ще го изучаваме цяла вечност. Христос, управителят на Вселената, дошъл на земята като обикновен човек, живял съвършен живот, въпреки всички изкушения, с които се е сблъскал, понесъл нашите грехове, умрял за нас на груб кръст, за да можем ние да живеем. Дал ни е своята дреха на праведност, възнесъл се е на небесата, за да седне до дясната ръка на Отца. Днес Той ходатайства за нас, като наш първосвещеник в Светая Светих на небесното светилище, и скоро ще се върне, за да ни вземе у дома. Едно от най-нагледните обяснения на плана, даващ вечен живот, е служенето в светилището. Неотдавна в мен озря убеждението, че ние сме длъжни да проповядваме и разясняваме много повече темата за светилището и служенето в него. Аз се надявам, че вие, експертите в изучаването на Библията, ще правите това в своите аудитории. Църквата на адвентистите от седмия ден има уникално и пълно разбиране за светилището, толкова важно за нашето богословие и разбирането на нашите особености като народ. Това е свързано с нашите взаимоотношения с Христос, нашата праведност и спасение. В книгата «Великата борба» е записано: Безграничната изобретателност на Сатана се стреми да ни отвлече от нашето главно предназначение. Великият измамник ненавижда тези велики истини, които ни водят към изкупителната жертва и всесилният ходатай. Той добре знае, че успехът зависи от това, дали ще му се отдаде да отвлече хората от Христос и Неговата истина. Много е важно да се разбере великото дело за спасение на души. Ние вярваме в Троицата. Христос винаги е съществувал и винаги ще съществува като част от Божеството. Арианството или антитринитарианството – това е една от нападките на дявола, насочени към това да дискредитира Исус и да отнеме от Него властта като Творец на земята, а също като Този, който създава ново сърце. По този начин дяволът заличава удивителното въздействие на службата в светилището. Когато израелтяните били в Синайската пустиня, не толкова далеч от тук, Бог казал: И да ми направят светилище, за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам, образът на скинията и образа на всичките й принадлежности, така да я направите. Изход 25 глава, 8 и 9 стих. Той винаги е планирал да живее сред нас. Давайки ни образец на това, което съществува на небето, Той е постигнал две цели. Първо, Той е обяснил спасителния план в проста форма. И второ, дал е видим знак за своето присъствие със своите творения. Когато Христос се възнесе на небето, Той не беше само закланото агне, но стана също и наш първосвещеник и посредник. Той беше подготвен по особен начин за това, след като отдаде себе си на смърт за нас, за да можем да имаме вечен живот благодарение на Неговата кръв и благодат. Във второто послание към Коринтяните, 5 глава, 21 стих, прекрасно се обяснява това със следните думи, които ще перефразирам така. Защото незнаещият грях, съвършенният Исус, Той, Отец, направи за нас жертва за грях, заемайки нашето място за нашите грехове, така че в Него да станем праведни пред Бога. Оправдаващата сила на Христос ни прави праведни благодарение на Неговата жертва. Христос активно участва в служенето в буквалното, истинското небесно светилище, което е център на небесата, важна част от спасителния план. Посланието към евреите, 8 глава, 1 и 2 стих, потвърждава това. А от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Посланието към евреите, 8 глава, 6 стих, показва. Но на дело, Христос е получил служене толкова по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания. Евреи 6 глава, 19 и 20 стих, потвърждава небесното служене на Христос в светилището. Надеждата, която имаме за душата, като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата, където Исус, като предтеча, влезе за нас и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин. Евреи 9 глава, 24 стих, подчертава удивителното служение на Христос заради нас. Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас. Нужно ни е да се концентрираме не на предметите в светилището или на техническите особености в него, а на това, как светилището влияе лично на нас, когато се готвим за пришествието на Христос. Светилището ни упътва към Христовата праведност и Неговия спасителен план за света, завладян от дявола. Веста за светилището съдържа в себе си окончателният отговор на два крайни възгледа, стоящи на двете страни на Евангелието. Евтината благодат от една страна и законничеството от друга. Адвентистите от седмия ден са били обвинявани в законничество, разпространеното учение за праведност по дела. Но това съвършено не е вярно. Когато в последно време осъзнаем своята нужда от възраждане и преобразяване, нека да разберем, че основата за възраждане и преобразяване не е друго, а пълното и правилно приемане на Христос и Неговата всеобхватна праведност, основана на библейските описания. Гласът на адвентистите от седмия ден трябва по-силно от всички да провъзгласи, че спасението е възможно чрез Христос и само чрез Христос. Двата големи елемента на спасението, оправдание и освещение, не могат да се разделят, защото те сами по себе си представляват пълнотата на Христос, нашата правда. В книгата «Пътят към Христос» в 7 и 8 глава този въпрос е обяснен прекрасно. Понякога възниквало объркване относно оправдание и освещение и с това как те са свързани едно с друго и с нашето спасение. Някои пропагандират оправдание до такава степен, че изключват освещението. Те стигат до това, което се казва евтина благодат. Други практически се концентрират само на освещението. Те стигат до това, което се казва перфекционизъм или законническо спасение чрез дела. Но Божията всеобхватна праведност, както прекрасно се открива в служенето в светилището, включва и оправдание, и освещение. Това е Неговият план. Това е Негов план, а не наш. Аз призовавам всеки от вас, духовните лидери, да се държите за Божията воля и истина. Не се поддавайте на изкушението на дявола да отидете надясно или наляво от истината. Както ни призовават Библията и Духът на пророчеството, концентрирайте своят поглед само върху Христос. Ние трябва мощно да пропагандираме светилището и неговото значение. Всяко дете, всеки учащ, всеки възрастен трябва добре да разбира Божията вест, открита в светилището. В книгата «Великата борба» е казано: «Небесното светилище е център на служенето на Христос за спасението на човека. Това, което става тук, касае всяка душа, живееща на земята. То открива целият план на изкуплението, водейки ни към заключителните моменти на земната история и славната победа на праведността над греха. Затова е изключително важно всички задълбочено да изследваме тези въпроси и да бъдем в състояние да дадем отговор на всеки, който иска от нас отговор за нашето упование. Събитията, които стават днес, сочат изпълнението на пророчествата на Даниил, Матей и книгата Откровение. Те посочват скорошното пришествие на Христос. Сега е много важно да бъдем духовни лидери в класната стая, в учебните заведения, в църквата, да бъдем част от Божията църква на остатъка, провъзгласяваща Божиите вести на трите ангела от Откровение 14 глава от 6 до 12 стихове, които описват праведността на Христос и призовават да се върнем към истинското поклонение на Бога, поддържат Неговата библейска истина, както е открита в службите на светилището. Ние се приближаваме към завършека на великата борба между Христос и Сатана. Призовавам ви да използвате във вашите аудитории удивителната, вдъхновена от небето книга «Великата борба». Аз напълно вярвам на това, което казва тази книга, основана на библейските пророчества. През тази година, а също и през следващата, ако Бог даде живот, членовете на Църквата на адвентистите от седмия ден по целия свят ще разпространят около 175 милиона екземпляра от тази книга в различни версии, включително и моята любима, класическата версия. На тези книги ще бъдат указани уебсайт и адрес, даващи възможност за по-нататъчно изучаване на библейската истина чрез библейски курсове. Ще бъде дадена възможност на хората да се свържат с медийни служители, адвентисти от седмия ден, за да получат пълната версия на книгата, а също и други източници на истината. Бог ще използва този проект, за да разпространи много други книги от духа на пророчеството и други автори. Елън Уайт е имала желанието Великата борба да се разпространява повече от всяка друга нейна книга. В Великата борба се говори много за светилището и службите в него, а също за това, как тези неща касаят нас, Божията църква на остатъка. Аз ви моля да прочетете тази книга. Нека вашите студенти също да я четат, подбуждайте ги да я разпространяват с любов. Сега не е времето да проявявате половинчата вяра. Сега е време да се молим на Господ за истинско възраждане и преобразяване, което може да произлезе само от Святия Дух. Това не е законническа инициатива, а нейната основа е само Христос. Служенето в светилището и служенето на Христос, откриващи се в трите ангелски вести от книгата Откровение 14 глава, ни призовават смирено да приемем праведността на Христос, колкото повече се приближаваме към Неговия съд и скорошно пришествие. С тази вест са били натоварени адвентистите от седмия ден като Негова църква на остатъка в последните дни. Това е небесният призив за сила на Святия Дух, за която се говори в книгата Йоил 2 глава, Деяния 2 глава, а също и в книгата Осия 6 глава. Тази сила ще подкрепи проповедта за спасение чрез вяра в Христос. Служенето в светилището ни открива във всички детайли този удивителен план за оправдание и освещение. Трите ангелски вести от книгата Откровение 14 глава ни насочват към разбиране на взаимоотношенията между Христос и Неговият народ. Веста на първия ангел провъзгласява вечното Евангелие и веста за началото на Божия съд. Този особен призив връща хората към истинското поклонение на Бог Творец, който е създател на всичко и е достоен за нашето поклонение. Ние му се покланяме днес, в седмия ден, съботата, защото той така ни е помолил и защото това е ден, който е паметник на неговата творческа сила. Бидейки човек, той самия е съблюдавал съботата на същото това място. Тази скъпоценна вест за сътворението в 6 буквални последователни дни е основа за нашето съботно поклонение. Тази скъпоценна библейска истина за буквалното сътворение, което е станало не толкова отдавна, е подложена на яростни нападки от невярващи секуларисти и хуманисти. Даже тези, които наричат себе си адвентисти от седмия ден, са започнали да я отхвърлят. Всъщност, еволюционната теория не е наука, а лъжлива форма на религия, явяваща се част от спиритическото учение. Определението за спиритизъм намираме в Великата борба, страница 554. Спиритизмът учи, че човекът по своята природа е творческа личност и неговото предназначение се състои в това, че неудържимо се стреми към вечно усъвършенстване и по този път да достигне едно ниво с Божеството. Призовавам духовните лидери в колежите и университетите и адвентистите от седмия ден по целия свят да се държат с Божията сила за буквалното недалечно сътворение. Отхвърляйте теистичната еволюция и цялата еволюционна теория. Аз ви призовавам да проповядвате учението за сътворение, основано на библейската история и подкрепено така ясно в трудовете на духът на пророчеството, а също подкрепено с решение на Световната църква на адвентистите от седмия ден на годишното съвещание на Генералната конференция през 2010 година. Да се придържате към теистичната еволюция или еволюционната религия и едновременно да бъдете богослови и преподаватели по Библия в университети, колежи или училища на адвентистите от седмия ден. Това е несъвместимо. Те не могат да се съчетаят и не трябва. И това касае не само преподавателите по религиозно изследване, това касае всяко преподаване в системата по образование на адвентистите от седмия ден. Бъдете верни на библейската истина и не само защото църквата ви плаща заплата, но защото вие вярвате в това от цялото си сърце. Това е много важно за изпълнението на Божията мисия. Бог ни е създал в буквалния смисъл. Тази истина е тясно свързана с Божието спасение, което се открива в службите в светилището, показвайки Неговата сила за пресъздаване на ново сърце в нас, благодарение на Неговата праведност, благодарение на служението за оправдание и освещение. Нашата църква дълго се е придържала към историческия библейски метод за тълкуване на свещеното писание, позволявайки Библията сама да обяснява себе си, заповед след заповед, правило след правило. Въпреки това, някои от силните нападки към Библията, към учението за сътворението, тълкуването на пророчествата, веста за светилището и други библейски учения на адвентистите от седмия ден произхождат от страна на историко-критическия метод за обяснение на Библията. Този метод се намира под влияние на небиблейския подход на висшия критицизъм, който е смъртен враг на нашето богословие и мисия. Този подход поставя човека по-високо от писанията и му дава право, което не му принадлежи, да решава кое е истина, основавайки се на запасите от знания и формирана критика. Отхвърляйте този метод. Той е егоцентричен и вдъхновен от дявола. Този подход не води хората до доверие в Бога и Неговото Слово, но унищожава собственото ни разбиране за богословие и религия, а също и скъпата мисия на адвентното движение. Без буквалното разбиране на Божията творческа сила и спасение, служенето в светилището няма смисъл. Главният акцент на веста на първия ангел е съдът над всички, които са живели някога и живеят сега. Този съд на небето се провежда сега и е част от спасителния план, основан на службата на Христос за нас на тази земя и в небесното светилище. Бог е дал на Моисей вдъхновение за земното светилище. То трябвало да напомня за смъртта на Христос на кръста, за нашите грехове и за възлагане на греха върху Сатана в края, за това как Христос ще реши проблема с греха благодарение на своята праведност и съд. В посланието към евреите, 8 глава, 1 и 2 стих, се говори за Исус така. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Описанието на устройството на светилището и неговата структура в книгата Изход 25 до 28 глава А също и в книгата Патриарси и пророци, глава 30, просто поразява. Всичко в светилището ни напомня за Христос, Неговото служение и Неговото съвършенство. Златните стени, сребърните гнезда, двора, медния алтар, представляващ пролятата кръв на Христос, умивалника, символизиращ очистващата сила на Христос, хлебния принос, представляващ живия хляб, светилникът, светлината на света, кадилният алтар, Божието присъствие в огъня, който Той запали, и молитвите за прощение, възнасящи се към Него. Роговите на алтара били помазани с кръвта на жертвите за грях. Кръвта също се попръсквала по завесите, символизирайки пренесената вина от човека в светилището. Завесата между святая и святая светих не достигала до тавана. Затова тамянът влизал в святая над престола на благодата на ковчега, където ставало символичното служение за примирение и ходатайство, свързващо небето с земята. В святая светих се намирал ковчегът на завета, в който били 10 заповеди, златното гърне с манната, разцъфналия Араонов жезъл, показващ постоянната заинтересованост на Бога за нашия живот и Неговата грижа за нашите нужди. Престолът на благодатта бил защитен от 2 златни херовима. Всеки херовим имал по 1 крило, разпростряно над ковчега, а по 1, което закривало тялото му, като така било изразено уважение и смирение. Те били символ на уважението, с което небето се отнася към Божия закон, а също и на техният голям интерес към спасителния план. В това е същността на съда. Нашето избавление чрез кръвта на Христос, нашата смирена покорност и изповед пред Него, признаването на нашата нужда от прощение и спасение, които Той ни предлага чрез съда. Над престола на благодатта се намирала шехината, физическата проява на Божието присъствие. Светостта на светилището и Божието присъствие и сила убиват. Както Той беше в земното светилище, така днес Той се намира в небесното светилище, а също и тук с нас днес, посредством Святия Дух. Ето защо е толкова важно да се отнасяме с почет към Неговото присъствие. Така, службата на Христос заради нашето изкупление, символично представени в службите на светилището, милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха. Патриарси и пророци, страница 349. Служенето в светилището демонстрирало Божия план за изкупление чрез кръвта на Христос. Грешникът, намиращ се на входа на скинията, възлагал своите ръце на главата на животното, изповядвайки своя грях и символично го прехвърлял на невинното животно, след което го убивал. Обикновенно след това свещеникът вземал кръвта и я поръсвал пред завесата в святая, символизирайки пренасенето на греха в светилището, което ставало всеки ден. Веднъж в годината, в деня на умилостивението, се извършвала служба за очистване на натрупаните грехове. При това първосвещеникът влизал в святая светих, за да очисти светилището от греха. След това при входа на скинията довеждали 2 козела. Единият го заколвали като жертва за греха на народа и кръвта му е внасили в святая светих и я поръсвали на престола на благодатта. Тя представлявала кръвта на Христос, пролята за нас. Другият козел, козела за отпущане, символизирал Сатана. Първосвещеникът възлагал ръце на неговата глава, изповядвайки натрупаните в светилището грехове на Израил. По този начин греховете от светилището се принасяли върху козела за отпущане. След това го отвеждали в пустинята, където той умирал. Това сочило към окончателната участ на Сатана. Той ще понесе наказанието на греха, смъртта, и така ще бъде сложен край на греха завинаги. В момента на Христовата смърт на кръста, в този паметен петък, свещеникът се е готвил да принесе вечната жертва, когато Христос умрял, завесата, разделяща святая от святая светих, по думите на евангелист Матей, се е раздрала на 2 отгоре додолу. Жертвеното животно избягало от ръцете на свещеника. В книгата Копнежът на вековете ние четем: великата жертва беше принесена. Новият път директно към Бога бе открит за всички. Затъналото в грях скърбящо човечество повече не се нуждаеше от службата на свещеника. Сега вече Спасителят ще бъде свещеник и ходатай на небето. След своето възкресение Христос се възнесе на небето и започна да ходатайства в ролята на наш първосвещеник. Затова ние вече четохме в посланието към евреите, 4 глава, 16 стих. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Това е бил спасителният резултат от кръста и гвоздиите. В посланието към евреите, 6 глава, 19 стих ни казва, че Той влезе вътре зад завесата, в святото отделение на небесното светилище, за да извърши ходатайствена служба в продължение на 18 века и след това, според пророчеството в Даниил 8 глава 14 стих, което гласи до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти, след това той влезе в Светая Светих, за да започне окончателния съд и служба за нас. Съгласно времето, указано в пророчеството 2300 дни, използвайки библейския принцип на тълкуване ден за година, това велико служение в буквалната Светая Светих на небесното светилище започна в 1844 година. В книгата Великата борба се обяснява: в определеното за съда време, в края на 2300 дни, т.е. в 1844 година, започна изследователния съд и заличаването на греховете всички, които някога са се считали за последователи на Христос, ще преминат през най-строго проучване. Това изключително важно учение също е подложено на нападки. Тези, които не разбират или не вярват в свършека на 2300 годишното пророчество в 1844 година, не разбират истинската причина за служенето в светилището, а също така не разбират една от нашите основни библейски доктрини, правещи ни това, което сме. Това учение е било прекрасно обосновано от верните библейски изследователи, адвентистите от седмия ден, а също така и ясно потвърдено от духът на пророчеството. Ако хората не разбират това изключително важно библейско учение, тогава те също рушат и своето доверие в духът на пророчеството. Нашите доктрини са основани на Библията при използване на исторически подход и историко-библейски метод за разбиране на писанията, а също и са потвърдени от духът на пророчеството. Аз вярвам, надявам се, че и вие също вярвате, че духът на пророчеството е един от най-великите Божии дарове на църквата на адвентистите от седмия ден. Това е пряко изпълнение на пророчеството в книгата Откровение, 12 глава, 17 стих. Ние живеем във време на заключителната служба на Христос за очистване на светилището. Живеем в денят на умилостивението, в денят на съда. Учението за светилището и съда са важни богословски теми, обясняващи защо адвентистите от седмия ден проповядват Евангелието и изпълняват световната мисия за проповядване на трите ангелски вести. Скоро Христос ще дойде и ще извърши окончателната присъда над Сатана. Кръвта на Исус Христос, нашата жертва на кръста и Неговото служение в качеството на наш първосвещеник в небесното светилище имат една цел. Ние с вас и всички, които му се покорят, включително хилядите учащи, за които вие носите отговорност, да получим прекрасното преимущество да изповядаме греховете си и да го приемем като Спасител, примирявайки се по този начин с Бога и израствайки в подобие на Христос, този, който дава вечен живот. Всичко това благодарение на служенето на Христос на кръста и в небесното светилище. Книгата Великата борба се обръща към нас днес. Ходатайството на Христос за човека в небесното светилище е толкова неразделна част от спасителния план, както и неговата смърт на кръста. Днес ние живеем в великия ден на умилостивението. Тъй като живеем в денят на умилостивението, трябва да разчитаме на Христос повече от когато и да било, позволявайки му да приготви сърцата ни към възраждане и преобразование. По-нататък ние четем. Необходимо е дълбоко да изследваме своето сърце. Лекомислие и несериозност, присъщи на толкова много наричащи себе си християни, трябва да бъдат победени. Тежка борба очаква всеки, който иска да господства над своите греховни влечения. Всеки сам трябва да изпълни работата по подготовката си. Как тържествено ще завърши изкупителното дело? В настоящото време на небесното светилище се провежда съд. В светлината на съда, който се провежда в небесното светилище, в светлината на това, че живеем в денят на умилостивението, какво утешение притежава праведността на Христос, действаща в нас и чрез нас? Каква подкрепа е да знаем, че имаме първосвещеник, който знае нашите нужди и носи нашите мъки и е приготвил път за спасение? Ето защо ние можем да се отъждествим с победоносния възглас на Павел. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дразновение да влезем в светилището през новият и живият път, който Той открил за нас през завесата с рич плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен оня, който си е обещал. Каква вест на надежда за богослови и религиозни учители от църквата на адвентистите от седмия ден? Тя трябва да се носи в класните стаи, в учебните заведения, в нашия свят. Това е революционна мисъл, основана на Божието Слово. Преподаватели, богослови, учители, проведете тази позитивна библейска революция във вашите учебни заведения, която да има за цел да разкрие, че Христос ходатайства за всеки един от нас и че Той е верен да ни доведе в правилни взаимоотношения с себе си за вечността, ако ние смирено се покорим на Неговата праведност и благодат. Днес ще проявите ли дълбок интерес към това, какво Христос прави за вас и вашите ученици в света и светих до такава степен, че ние самите да се приготвим и да приготвим света със силата на Святия Дух за скорошното завръщане на Христос с облаците в небесна слава? Ще се съгласите ли да обновите своята вяра, а също да проповядвате нашия Творец, жертвеното агне, Изкупителя и бъдещия Цар, за да се представите пред съда с Неговата кръв, заслуги, милост и благодат? Ще извършите ли тази духовна революция в учебните заведения, връщайки се към Библията? Ако е така, аз ви моля сега, да останете по местата си и в тиха молитва да молите Бог, нашият ходатай, нашият застъпник, нашият Творец, нашият Спасител, да ни помогне да преминем през това време, за да го посрещнем един ден с радост, когато Той се завърне. Амин.